Campus FM 103.7 jippreżenta Kullana Kulturali. Sensiela ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u preżentazzjoni Jean-Paul De Lucca.
Insellem l-semija ta' Campus FM għal-programm ieħor f'din is-sensiela Kullana Kulturali li s-sensiela qegħdin nagħtu ħarsa lejn diversi aspetti tal-istorja ta' Malta. U illum ħan nitkellmu fuq il-istorja tal-mediċina f'Malta, jekk hemm xi ħaġa li nistgħu ngħidu li kienet dejjem mal-bniedem huwa il-mart. U biex nitkellem dwar dan il-suġġett li huwa t-titlu ta' ktieb fil-Kullana Kulturali il-Mediċina fil-Gżir Maltin għandi miegħi tabib Charles Savona Ventura li huwa konsulent però huwa wkoll wieħed mill-esponenti prinċipali f'Malta tal-istorja tal-mediċina. Grazzi tal-li kisibt il-ħin biex tgħidilna ftit fih dan l-ktieb fil-Kullana. U allura ħaġa li tiġi f'moħħ hija li l-istorja soltu kwalunkwe storja niġbruha minn fdalijiet jew jekk ikun hemm minn kitbiet. U testimonjanzi fl-istorja tal-mediċina kif tiġbor din l-evidenza biex tibni l-istorja tal-mediċina?
Basikament l-istess. Naħseb waħda mill-iżjed fdalijiet komuni wieħed ħares lejn pre-istorja u l-istorja klassika fejn tidħol l-arkeoloġija, l-importanza tal-arkeoloġija. Waħda mill-affarijiet l-iżjed li komuni li jinstabu huma fdalijiet tal-bniedem fil-qobra u barra fejn kien jgħix il-poplu mill-qabar. Ħafna drabi l-arkeoloġija tradizzjonali kienet pjuttost ħares lejn il-fdalijiet tal-fuħar u fdalijiet preferibilment anka affarijiet ta' depo, affarijiet hekk, affarijiet prezzjużi. Iżjed ma' dażmien iżjed beda wieħed ħares lejn il-fdalijiet skeletriċi, l-fdalijiet tal-bniedem minnu nnifsu. U daw jagħtu ħafna sinjali ta' mart. Definit, speċjalment da mart li jappartjeni iżjed għall-Adam, però anka mill-Adam stess, iżjed ma' għaddizmi, iżjed wieħed bir-riċerka, iżjed wieħed isib li tista' tsir taf anka fuq l-aspett soċjali u l-tip ta' ħajja li jkun hekk dik il-persuna. Mbagħad hemm anka wieħed jista' jħarġi dak li wieħed l-informazzjoni wieħed jista' jieħu, hemm ħafna informazzjoni jista' wieħed jieħu mill-fdalijiet tal-bniedem, anka mill-skaner su stess. Mbagħad hemm affarijiet li wieħed jista' jieħu wkoll anke mir-riperti ta' madwaru, minn aspett tal-arkeoloġija, jiġifieri nagħtu każ jekk wieħed imur il-mużojiet ta' żmien klassiku f'Malta, insibu affarijiet bħal fliexken ta' trabi biex jitimgħu it-trabi. Dak iż-żmien wieħed jaf ikun sorpriż, speċi ma jkunx mitħella ta' l-istorja anke barra minn Malta, l-istorja medika barra minn Malta, illi kienu jitimgħu it-trabi anke bil-fliexken b'mod artifiċjali, dejjem wieħed jaħseb b'mod innaturali il-breastfeeding. U mbagħad ukoll affarijiet oħra li huma miftuħin għall-interpretazzjoni, każ wieħed isib amuletti fi żmien il-Neolitiku ta' Malta nsibu amuletti tal-marat ila. Tamarat ila b'sinjali imma naqxin fid-dar illi wieħed jista' jinterpretom mod li wieħed jista' jinterpretom hija li di kienet mod ta' votiv, ex voto biex tispiċċa tqala b'ċinġit.
L-ewwel sezzjoni tal-ktieb, il-ktieb huwa maqsum f'erba' taqsimiet prinċipali jibda żmien preistoriku, klassiku, medjevali. U l-ewwel taqsima semija żmien il-mediċina superstizzjuża, il-mediċina fil-preistorja li kellha l-prattika tagħha forsi ta' dinna xi ħaġa fuqha kienet tinkludi ħafna riti u rituali fiha.
Bażikament jekk qed ħares lejn il-medda tal-istorja tal-mediċina matul iż-żminijiet kollha Malta u anka barra. Dejjem qed isib li tista' taqsam li fil-bidunet tal-bniedem fil-preistorja u anka fi żmien klassiku kien hemm pjuttost ma kienemx tarif ta' xikka ġun għal-Mart. Allura ħafna drabi l-Mart kien jidher bħala jew invażjoni minn spirtu ħżiena jew bħala punishment mill-allat li temmen fihom. Allora dejjem kien hemm dil-assoċjazzjoni tal-mediċina u superstizzjoni, u religjon, superstizzjoni u maġija. Infatti anka fil-soċjetajiet pjuttost li għadu li primittivi, meta wieħed jistudja jsib li qed hemm il-kunċett tal-witch doctor, is-saħħar, is-saħħar tabib. U bil-mod il-modi żviluppat u l-qasma saret fi żmien klassiku. Fi żmien klassiku beda bdiet il-filosofija u beda jidħol il-kunċett ta' l-ordni, sens ta' ordni fl-affarijiet ta' madwar il-bniedem fis-sens u fid-dinja.
L-ordni kosmiku.
L-ordni kosmiku. U għal-daqstant un-bad bidiet daħlet l-edeja li bdi Aristotel un-bad fin-naħa tal-medicina ħada Galen illi il-bniedem mamur minn l-ordni tal-bniedem mamula minn erba strutturi, l-erba humors u il-mart huwa zbilanċ ta' dawl affarijiet. Arrawi anka l-tip ta' kura li kienet tingħata kienet pjuttost biex tipprova tibbilanċja dal-iżbilanċ. L-kura kienet tuħudmija, tagħti porga, ġall dak li jirremetti, biex tipprova wieħed b'xi mod jew ieħor jiġib flura dak l-iżbilanċ li jkun ġara. U attwalment waqt li dik kienet kollha minn aspett xjentifiku, minn aspett kif naħsbuha llum u kif nafu fuq ix-xjenza, llum tal-mediċina llum kienet rabbiex bażikament, però ktatet spinta wkoll anka għal-riċerka xjentifika. Riċerka xjentifika fil-mediċina kienet anka assoċjata mal-aspett anka tal-alkemija, riċerka fil-kimika, mħabba mill-riċerka tal-ispeżjar. Sintendi, di l-qasma, di l-break, marret fil-rinaxximent. Fil-rinaxximent, kienem l-ewwel, naħseb l-ewwel wieħed li vera ta' daqqa ta' ħarta li l-kunċett u d-dogma ta' Galen li kiena imħabba li kien l-assoċjazzjoni tiegħu ma' Aristotel kien aċċettat b'mod komplut anke mill-Knisja u mill-ħerarkija tal-xjentifika tal-żmien. Kien wieħed Versalius illi studja l-anatomija, kien għamel studju profond tal-anatomija, u bada jsib illi ħafna mill-anatomija ta' Galen kienet żbaljata.
Anke pratika pereżempju li tiżvina lil.
Dik baqgħet sejra, dik baqgħet sejra anke sal-bidu tas-seklu 20. Fil-kunċett ta' venesection, u l-użu ta' sanguisugi u venesection li kienu jmorru flimkien, ma avolja kien hemm il-mediċina xjentifika fejn tidħol xi kaġun għall-mart, imma minħabba l-fatt illi l-aspett farmakoloġiku, t-tools li taħdem bihom illum it-tabib. Ma tantx kienu available, ma kellhomx antibiotiċi, l-antibiotiċi daħlu pjuttost ftit qabel il-tieni gwerra. Ġifieri huma xi ħaġa pjuttost riċenti. Allura l-affarijiet li kienu jintużaw kienu affarijiet fil-ktieb natukas ta' hemm ktieb bil-Malti. Biex jitallem l-infermier, jitallem il-nurses fuq ta' 1903, jek niftakar so, id-data so. U dan għandek istruzzjonijiet ċari ta' kif tħuħsieb is-sanguisugi. Ġifieri s-sanguisugi, l-użu ta' s-sanguisugi u il-venesection li tħuħu neħħi d-dem il-pazjent, baqgħet xi ħaġa pjuttosta ħamatija ta' żmien. Jien ma l-ħaqtiex.
Allura għal biex nimsu f'din l-itinerarju iktar kronologik u fuq il-żmien klassiku ġifieri puniku ruman, però forsi nenfasizzaw ftit ir-ruman fejn is-saħħa kienet tingħata ċerta importanza. Fir-relazzjoni ma' l-istorja ta' Malta, x'kienu l-iżviluppi li saru fi żmien il-Rumani?
Fi żmien il-Rumani naħseb l-iżjed ħaġa li benta wieħed ħares lej is-saħħa fi żmien urbani, wieħed naħseb li żjed importanza, l-aspett importanti kien l-aspett tal-public health. Ġa kien hemm kunċetti fuq it-tfin fi żmien puniku, fis-sens li fi żmien puniku ma kienx isir tfin within the city, u dejjem fuq barra. U r-Rumani s'intendi taw baqgħu b'dawk ir-regoli li l-oqbra ma jsirux within the city wall imma outside the city wall, u għalhekk għandna ħafna
tal-raba.
Barra minn hekk kien hemm il-kunċett ta' personal health ukoll, dik il-ħaġa tal-bats, dawk il-kollezzjoni tal-ilma, għax l-importanza tal-ilma. Ġifieri minn aspett ta' saħħa, naħseb, fejwet ħares lej, iżjed kienet fuq aspett personali. Sintendi mbagħad meta wieħed ħares lej riperti li hemm tista' taskanetri wieħed isib anke tip ta' mart li kellhom, daw in-nies li kienu jgħixu dak iż-żmien kienu nies pjuttost jridu jaħdmu ħafna, għalhekk kellhom ħafna artrite, isib dak it-tip ta' mart fihom ukoll. Però bħala kura kienet kura limitata.
Kif ta' żmien ukoll li kien hemm xi tip ta' kirurġija?
Kien hemm ejja vera nsejta. Kien hemm waħda mill-oqbra tal-rabat attwalment hemm waħda mis-slabs, it-tomb slabs tal-rabat li talaqwet mill-oqbra hemmhekk ta' naħa ta' Santa Agata u San Paul Saint Paul. Imnaqxin, sensiela ta' 14 l-istrument kirurgu. U hemm strumenti li wieħed jista' attwalment jikkomparhom anke ma' strumenti li nsabu Pompej. Allora wieħed jista' jara nagħtu każ fliex kemm biex jiġbed id-demm li jurina li dak iż-żmien għallaqas kienet tiġi pratika tal-venesection. Hemm anke speculum biex teżamina n-nisa. Forceps. Iġvier hemm istrumenti li jidru hemmhekk li jappartjenu għal prattika ta' kirurġija. U sintan l-interpretazzjoni hija li dak kien qabar li kien speċjalizzat għal mitluq għal tobba bażikament.
Għax kienet il-prattika f'dak iż-żmien li skont
il-funerali, skont il-professjoni.
Niġu għal Medjuev, il-Medjuevu f'iżmien il-Medjuevu kienet eżaltata l-filosofija anki jekk kienet itqies bħala l-għaddejja tat-teoloġija, però l-filosofija kellha rwol predominanti. Kif kienet kien l-effett tal-filosofija ta' dal-movement filosofiku fuq il-mediċina inti t-tieni taqsima sejħla żmien il-mediċina filosofika?
Bażikament beda fi żmien klassiku, il-proċess beda fi żmien klassiku, però mbagħad bil-aċċettazzjoni ta' dawk it-teoriji tal-żbilanċ fis-sustanzi tal-ġisem, meta ġiet diġi aċċettata mill-Knisja Kattolika, allura fi żmien Medjuevu tagħha spinta ħafna żjed qawwija u saret pjuttost ħafna importanti. U kifet qabel il-ditat waqt li ma kellix bażi vera, xjentifika, però bdittati jedeja li mux l-spirti jgħatuk il-mart imma dal-izbilanċ tal-ġisem, xaħġa interna. Ara, poġġiet it-triq, bdittlest it-triq għal-kunċetti xjentifiċi. Jien naħseb li żjed ħaġa importanti li għamlet l-aspett tal-filosofija hija mbagħad meta u l-Knisja hija l-introduzzjoni ta' ordnijiet illi kienu hospitalier. Iżjed waħda li nafu hija ta' San Ġwan li ġew Malta ġiet iżjed tard. Però bdiet fi żmien Medjuevu f'Ġerusalemm. Però anke f'Malta kellna waħed mill-ewwel sptarijiet ta' Malta kien fis-seklu 14 ta' Santu li llum eventwalment sar magħruf bħala ta' Santu Spirtu da.
Fatt kien hemm tobba Maltin ukoll, forsi sedin ħaxarra fuq it-tobba li kienu jippratikaw f'dak
iż-żmien il-Medjuevu. Naħseb li żed magħruf kien kallus. It-tobba dak iż-żmien ħafna minnhom kienu tobba pjuttost Jewish. Ħafna mit-tobba li jsemmu fiż-żmien tal-Medjuevu, speċjalment il-Medjuevu tard, kienu ta' discendenza
Ludija.
U anka ġifi anka Speziara kienu ta' discendenza Ludija. Però bil-mod il-mod, speċjalment meta wara li daw ġew mkeċċijin minn Malta fis-seklu 15, bdejna jkollna anka tobba minn barra, mill-Italja. Ġej mill-Italja. Però mbagħad eventwalment nibdew insibu ismijiet ta' tobba Maltin. U għed minnu huwa Kallus. Mat-tow Kallus li spiċċa ħasin taħt il-kavalieri għax xejn xluħ bażikament għax għamel protesta mar-re. Kien wieħed mill-ring leaders ta' protesta li saret ma' ftit wara l-miġġa tal-kavalieri. U spiċċa ħażin.
Fatt il-kavalieri kien periodu kruċjali naħseb għall-istorja tal-mediċina kif diġa aċċennajt. il-fatt l-onet li kienu ospedalieri, ġifir li fin-natura tagħhom il-vokazzjoni tagħhom kienet intrinsikament li jieħdu ħsieb il-morda bdiet fiż-żmien il-kruċjati fl-art imqazza, però mbagħad dik il-vokazzjoni baqgħet magħhom anki meta ġew Malta, fatt għandna Sagra Infermerija li kienet għadhom sal-lum, però Sagra Infermerija li kienet wieħed mill-aħjar naħseb ċentri ta' kura medika fil-Mediterran f'dak iż-żmien. X'kien l-importanza li ngħatat fil-qasam tal-mediċina malli ġew il-kavalieri f'Malta?
Malli waslu l-kavallieri, l-ħaġa waħda mill-affarijiet li għamlu l-kavallieri malli waslu kienet li jiftħu sptar il-Birgu. Mill-evidenza li għandna li n-naħa tal-Birgu ma kien hemm sptar, l-unika sptar li kien hemm kien in-naħa ta' Santo Spirito, Rabat, u kien hemm xi anke evidenza li forsi kien hemm xi sptarijiet oħra n-naħa tal-imdina. Però dawn malli waslu fetħu l-ewwel sptar tagħhom, l-ewwel Sagra Infermerija tagħhom il-Birgu. S'intendi fl-ewwel snin naħseb kienu iżjed pjuttost konċernati ma' l-minaċċa tat-toroq, wara żjettaw ħidma li biex saħħu l-fortifikazzjonijiet. Però l-ħidma medika baqgħet għaddejja, kienu jieħdu ħsieb il da kellhom sistema anke ma kinux daqshekk fil-bidu net, ma kinux daqshekk organizzati self-sufficient, anke għandna mediċini kienu jixtruhom mill- spiżjara tal-lokal milli kienu jieħdu ħsiebhom direttament fis-snin tal-bidu. Ħaġa oħra li għamlu kienet li daħlu regolamenti tagħhom li kienu regolamenti tal-kontroll tal-mediċina, partikolarment mediċina pubblika, kienu żviluppawhom ġorodi u meta ġew Malta daw applikaw daw regolamenti u anke l-pajjiż ġie maqsum fuq tliet distretti bażikament biex imexxi il- kull wieħed juhu ħsieb il-saħħa tal-poplu ta' dawk id-distretti. Daw ma kinux neqsin qabel, però ma kinux maħsibx li kienu daqshekk organizzati fi żmien qabel ma ġew il-kavallieri. Mbagħad eventwalment vera ħadet spinta meta daw bnew il-belt u s-Sagra Infermerija tagħhom il-belt, għax imbagħad mis-Sagra Infermerija naraw il-żvilupp tal-iskola tal-anatomija u l-kirurġija. Mbagħad eventwalment l-inkorporazzjoni ta' di fil-università ta' żmien Pinto.
Fatt semmejt l-iskola tal-anatomija. Kif x'kien jiġi mgħallem ma' Malta f'dak iż-żmien u ovvjament min kien jitgħallem u min kien jgħallem fil-din iskola tal-anatomija ġifier it-tagħlim ingħata importanza anke fit-tagħlim tal-mediċina u l-anatomija.
Il-xogħol ta' Sagra Infermerija, ħafna mix-xogħol kien ikun xogħol pjuttost kirurgu, ġifieri affarijiet anke l-kura, anke kura medika kellek ħafna kirurġija fiha x'hekk se taħ neħdem, trid tkun taf neħdem. U qabel ma ġew il-kavalliru, qabel ma nħolqot l-iskola tal-kirurġija, u l-anatomija u kirurġija kienu pjuttost in-nies kienu jew jibdew training bħal apprenticeship u mbagħad forsi jekk jridu jsiru tobba kienu jmorru barra jkomplu jistudjaw. U anka fi żmien il-kavallieri di l-prattika pjuttost baqgħet. Però mbagħad eventwalment fi żmien Cottoner inħass l-importanza li tibda tagħmel apprenticeship system fejn tgħallem in-nies l-anatomija għal-preparament għal-kirurġija ġo Sagra Infermerija. Ma kinux jelqu tobba, biex wieħed jelħaq tabib, kont tibda dal-kors, notkważi kif wieħed juhu Michelangelo Grima beda l-kors tiegħu, beda training tiegħu bħala tifel fil-Sagra Infermerija. Ara da wieħed jibda jaqtaxxar, jitgħallem jaqtaxxar l-ewwel kien barber surgeon, l-ewwel tkun barbier, mbagħad issir barber surgeon, tibda tagħmel tneħħiex is-sinna law u tneħħi d-demm min-naħa l-oħra, mbagħad eventwalment tibda tagħmel ftit kirurġija. U mbagħad jekk vera tkont wieħed kien jara li dan huwa student pjuttost promising, kien anke jew imur minn jeddu jew inkella kienu anke l-ordni stess tibatu barra biex ikompli studji tiegħu f'università barranin u jelħaq kirurgu tabib full-blown surgeon. Interessanti li naħseb kavallir kienu waħna ftit minn nies li kienu vera avant-garde għax ħolqu sistema ta' edukazzjoni anka biex jagħmlu barber surgeons anka għan-nisa. U daw at one time kellem nisa barber surgeons trainjati fil-isptar tan-nisa li kien il-isu extension ta' Sagra Infermerija.
Dan kien żmien fejn kien hemm pesti, epidemiji, allura kwarantini. Il-Maltin f'dak iż-żmien kienu kienu ħin tajjeb biex jilqgħu għal dawn il-problemi li kien hawn.
Il-kwarantina kienet daħlet qabel ma ġew il-kavalieri.
Dema bil-nifhemina bl-iżvilupp mediku li kien hemm u l-preparazzjoni li kien hemm.
Bażikament l-iskop tal-mediċina kienet fejn jidħlu dawn l-epidemiji kienet bażikament illi tipprova ma tiddubax l-infezzjoni. Allura li kien jiġri huwa bażikament illi jekk hemm infezzjoni x'imkien, allura tara l-port tiegħek tiżola lilek innifsek kemm jista' jkun, jekk għandek infezzjoni nagħtu każ ġo villaġġ, għas fil-żmien medjuev ma kellhom infezzjoni fil-birgu, għalqu l-birgu, għamlu l-gwardji, ħalli ħadd ma jidħol u ħadd ma joħroġ mill-birgu, ħalli tipprova tillokalizza l-infezzjoni minn imut imut, minn dawk li jibqgħu ħajjin jibqgħu ħajjin. Però l-importanza kienet li ma tinfirix. U anke fi żmien il-kavalieri, ġifieri kien hemm aspetta kura, però ħafna mill-kura ta' dak iż-żmien kienet pjuttost kura supportive, li tipprova tgħin il dak li jkun li tagħtih sostanzi, tipprova bil-kunċetti tal-iżbilanċ tal-humor, prova tikkoreġ daw il-humor b'xi mod jew ieħor, però bħala kura vera fejn jidħlu daw it-tip ta' infezzjonijiet kienet pjuttost ma kellhomx biex jaħdmu. Il-kunċetti kienu iżjed li tipprova tiżola l-infezzjoni, fatt imbagħad daħal il-Lazzaret, x'jismu l-isptar tal-Lazzaret, l-iżolazzjoni tan-nies li jiġu tagħlaqhom ġo post tħallihom hemmhekk 40 ġurnata u tara jmutux jew le, jekk tin tiġi minn vapur, jitfgħu ġo dal-post imsakkar hemmhekk, m'għandek kuntatt ma' ħadd minn barra li mill-barriera, fatt għalhekk naħata fejn hemm il-fisheries. Jiedu l-barriera, u dik għax hemmhekk kien hemm dal-post, dal-lokal, għadu hemmhekk, il-barriera marret issa x'hemm bejn għall-fisheries fuqha. U inti jekk trid titkellem ma' xi ħadd, tkun titkellem minn across daw il-barrieri bil-gwardji in between, ħalli ma żgur ma ġiex bl-ebda kuntatt mal-persuna.
Fi żmien il-kavalier beda l-żvilupp teknoloġiku, l-żvilupp xjentifiku qawwi ħafna u fi żmien l-Ingliżi se ngħidu sa żmien l-Ingliżi f'Malta ġifieri se ngħidu li x-xjenza kienet saret importanti ħafna fil-żvilupp tal-mediċina u tat-tarif mediku. X'kienet il-sitwazzjoni tal-mediċina f'Malta tobba li kien hawn f'dak iż-żmien u anke l-kontribut li l-Maltin sabdew jagħtu fil-mediċina.
Fizmi l-kavallir, ġa kellna nies, naħseb l-eżerwiet, dan kim Michelangelo li anka pubblika u kodba barra, fuq booklets barra, fuq fejn jipartjenu l-prattika tal-kirurġija. Ftam mill-avvanzi ta' dak iż-żmien kienu pjuttost fil-kirurġija, fil-kif t-opera u t-teknika tal-t-opera. Fizmi l-Ingliżi, naħseb dik il-bidla minn taħt. Il-kavallieri għan taħt l-Ingliżi tagħna spinta anka fil-mediċina għaliex ħafna mill-avvanzi mbagħad kien ħafna avvanzi li saru illi il-links li kellna ma' l-Ingliżi f'dak iż-żminijiet għenet biex ħafna mill-żvilupp li kienet isir jidħol kmini Malta. Għal nagħtu każ u barra mill-fatt li anke kellna tobba Ingliżi pjuttost famużi li ħadmu għaw Malta. Wieħed minn dawn huwa nagħtuka Spencer Wells. Spencer Wells huwa magħruf għal bħala ginekoloġu qawwi tas-seklu 19 Ingliż għaliex mexxa l-ginekoloġija l-Ingilterra. Però Malta dan tuka ddaħħal dak kien wieħed mill-ewwel nies illi beda jesperimenta bl-anestezija biex irqad in-nies. U da ftit xhur wara li diġi diskritta l-Ingilterra. Jekk niftakar żewġ diskritta pjuttost għal Novembru, Diċembru għandna raw Malta ġa kienet jesperimenta biha, ġifieri l-avvanzi kienu bil-posta bażikament li this might be hemmhekk jasal l-aħbar hawnhekk biex ħadd jibda jaħdem biha.
Mhux is-snin wara kif kien jiġri.
Mhux is-snin qabel, mhux il-komunikazzjoni d-dinja bdiet tiċkien.
Għalhekk semmejt iż-żvilupp teknoloġiku apparti xjentifiku.
L-istess l-X-rays malli il-Maltin semgħu bl-X-rays, kien hemm nagħtu każ Sir Thomas Amid u Ellis tal-fotografu tal-fotografi, bdew jesperimentaw bl-X-rays Malta. Vera ma ntużawx għal skopijiet mediċi, imma l-esperimentazzjoni kienet hemmhekk, ma l-ewwel tħajru li jippruvaw xi ħaġa. U dibqajna naraw għadna zgwa kellna nies li sabu esperimentazzjoni fuq mart li jġibu l-mikrobi. Affarijiet bħal tal-bruċellożi, il-molta li ngħidulu molta fever. Imma l-bruċellożi r-riċerka kollha saret hawn Malta. Fejn anka ta' kontribut, ta' kontributi siwja Maltin, wieħed minnhom ser temm iżammit li assoċja l-marda mal-moża. Però anka kien hemm nagħtu każ ta' qablu karwana xikluna illi ta' ħiel lill-brus li identifika l-mikrobu. U fis-seklu 20 ukoll kellna nies importanti illi taw kontribut fil-qasam tal-mediċina mhux biss lokali, però anka barra minn Malta.
Din fil-kontemporanju diġà forsi kumment qasir tal-aħħar fuq il-mediċina llum f'Malta.
Medicina l-lum, mux Malta biss, il-medicina in ġenerali naħseb hija f'punt turning point. L-għaliex ħafna mill-riċerka fil-ġenetika, ħafna mill-xismu, ħafna mill-kura li se tiġi sviluppata in the coming years, u bil-rata li sejrin, mus sejdum daqshekk, naħseb se jidħol ħafna genetic therapy. U jina forsi palissa jinstemmu science fiction, imma wieħed dejjem jista' jimmaġina illi mart bħad diabete, mart li huma deficiency, ma tagħmel tagħti injection u da fejjaqtu darba l-dejja ma xibda jipproduċi, tagħtih iċ-ċelloli biex jibqa' jipproduċi dawk is-sustanza nieqsa għal omru kollu. U naħseb bażikament bħala mediċina llum prattikata hija mediċina pjuttost avvanzata bħal tal-Ewropa. I mean qiegħdim dak il-livell da. Speċjalment fl-affarijiet pjuttost ta' kuljum. Imma fil-futur fil-mediċina se jitbiddel u jitbiddel b'mod xokkanti naħseb.
Grazzi ħafna, Dr. Savona Ventura tal-din preżentazzjoni ta' ktib tiegħek kienha ovvjament inħeġġeġ l-issemmija ta' Campus FM biex takkustaw kopja ta' dan l-iktieb tal-kullana kulturali għax jagħti storja ta' aspett differenti tal-istorja ta' Malta. Aħna soltu l-istorja narawha l-istorja politika, l-istorja ekonomika, l-istorja soċjali, din hija l-istorja tal-mediċina li timla l-istampa tal-istorja ta' Malta sħiħa. Grazzi għal darb'oħra, nirringrazzja lilkom is-semija u nagħmel appuntament magħkom għall-aħħar programm li x'għandar bħal lum ġimgħa.
Smajtu Kullana Kulturali. Sensilla ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u preżentazzjoni Jean-Paul De Lucca.